πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Καλός μου φίλος απόψε βρίσκεται εδώ κοντά μας για τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουμε αποκλειστικά για τη μία από τις ιδιότητες με τις οποίες ασχολείται με τα γράμματα εδώ και πολλά χρόνια. Η πρώτη και η κύρια ιδιότητά του είναι βέβαια η συγγραφική, αλλά εδώ τώρα θα μιλήσουμε για την εκδοτική του ιδιότητα. Αναφέρομαι στον Ξενοφόντα Μπρουτζάκη. Καλησπέρα, Ξενοφόντα.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Λοιπόν, είπαμε απόψε να μιλήσουμε αποκλειστικά για το εκδοτικό σου παρελθόν, το εκδοτικό σου παρόν και το εκδοτικό σου μέλλον. Λοιπόν, θα καλύψουμε και τις τρεις εκφάνσεις της εκδοτικής σου ιδιότητας. Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το εκδοτικό σου παρελθόν που πάει πίσω στα χρόνια του Ποντικιού. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι στο Ποντίκι συνεργάζεσαι και μέχρι σήμερα εξακολουθείς να συνεργάζεσαι με το περιοδικό, την εβδομαδιαία σατυρική εφημερίδα το Ποντίκι. Αλλά πώς ξεκίνησε και αν ήταν δικιά σου ιδέα ή κάποιου άλλου να προσφέρεται και τα πρώτα λογοτεχνικά κείμενα και φιλοσοφικά κείμενα επίσης, αν θυμάμαι καλά, και πολιτικά κείμενα.
Είχε πολλές σειρές, ναι.
Στο Ποντίκι. Πότε ξεκίνησε και ποιανού ιδέα ήταν?
Αυτό ξεκίνησε στο Ποντίκι, εγώ τώρα κλείνω 20 χρόνια. Στα δύο πρώτα, δηλαδή γύρω στο 2006-2007, υπήρχε αυτή η συνήθεια να μπαίνουν τα βιβλία στις εφημερίδες.
Ναι, είχε ξεκινήσει.
Είχε ξεκινήσει και δοκιμαζόταν με πολλούς τρόπους.
Είχε και κάποιο αστείο, αν θέλεις, φεδρό παρελθόν αυτή η συνήθεια. Αρχικά μπαίνανε βίντεο ταινίες στις εφημερίδες.
Ναι. Και εμείς δεν το αποφύγαμε.
Τον πρώτο αθώο καιρό, πρέπει να πούμε, ακόμα και σε πολύ συντηρητικές εφημερίδες, παραδοσιακής δεξιάς εφημερίδες, μπαίναν μέχρι και τσόντες.
Ναι.
Καθαρόεμες τσόντες.
Καθαρόεμες.
Λοιπόν, μιλάμε για μια εποχή που δεν μπορούσες να μπεις στο διαδίκτυο και να πας στο YouPorn με ένα χτύπημα και ένα οκτάχρονο που μπορεί να το κάνει σήμερα. Ναι. Αλλά τότε μπορούσες να πας στα περίπτερα. Είχα μάλιστα ένα συγγενικό μου πρόσωπο το οποίο δεν φημιζόταν για τις συντηρητικές του πεπιθήσεις. Το αντίθετο. Και ντρεπόταν να πάει να πάρει τη συντηρητική εφημερίδα που έδινε τσόντα μαζί. Και δεν ήθελε βεβαίως την εφημερίδα, την πέταγε μόλις την έπαιρνε, ήθελε μόνο την τσόντα. Λοιπόν, φαντάσου από τέτοια ηρωικά χρόνια περάσαμε, πριν περάσουμε στα βιβλία, στις εφημερίδες, που μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, τον πρώτο καιρό τα τυπώνανε και στην Τουρκία και τα φέρνανε από τους ερχόταν ή στην Ταϊβάν, τους ερχόταν πιο οικονομικό να τα τυπώσουν στην Ταϊβάν και να τα φέρνουν εδώ. Λοιπόν, αλλά εκείνη ακριβώς την περίοδο ρίχνει την ιδέα ή κάποιος άλλος ρίχνει την ιδέα για βιβλία στο Ποντίκι.
Κοίταξε να δεις, ήταν μια κουβέντα που άρχισε κάπως διερευνητικά. Εγώ είχα εκεί
ανάμεσα
πια
σε στήλη, ανάμεσα, και σε ποιον άλλο.
Ανάμεσα σε μένα και στους εκδότες.
Ναι.
Τότε ήταν δύο οι εκδότες. Ήταν ο Αντώνης ο Δελατόλας που είναι ακόμα και ο Μπενέκος.
Ναι.
Και το συζητούσαν αυτό το... Δηλαδή μου λένε πώς σου φαίνεται η ιδέα να βάλουμε βιβλίο. Τότε ψαχνόντουσαν να δώσουν μια νέα μορφή στο Ποντίκι. Να το εξυγχρονίσουν κατά κάποιο τρόπο έτσι, και να του εμπλουτίσουν την ύλη του και
να το κάνουν και πιο δελεαστικό.
Να το κάνουν και πιο δελεαστικό. Λένε μπορείς να το αναλάβεις σε περίπτωση που εγώ έγραφα τότε τη στήλη του βιβλίου και την ιστορία. Μπορείς να το αναλάβεις, ξέρω εγώ, αυτή τη δραστηριότητα να κάνουμε μερικές σειρές. Λέω βεβαίως μπορώ να το αναλάβω, απλώς εγώ δεν μπορώ να ξέρω το εμπορικό αποτέλεσμα. Ναι. Τι ακριβώς θέλετε. Αν μου δώσετε την ελευθερία να κάνω μια πρόταση και να την τρέξω και να την υλοποιήσω, μπορώ να το αναλάβω υπεύθυνα. Παραδόξως τώρα, ή όχι δεν ξέρω, μου είπαν ναι οι άνθρωποι, με άφησαν ελεύθερο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι.
Δεν με ενόχλησε κανείς.
Ναι. Γιατί τυράς μιλάμε αρχικά σε εκείνες τις
εκδόσεις?
20.000. Πολύ σημαντικό, δηλαδή για τους ακροατές μας πρέπει να ξέρουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους ενός βιβλίου είναι το χαρτί. Λοιπόν, 20.000 αντίτυπα είναι, δεν ξέρω αν όπως γινόταν σε πολλές άλλες εφημερίδες εκείνη την εποχή ήταν από το περισσευούμενο χαρτί, γιατί τους περίσσευε κάποιο χαρτί που μπορούσαν να το μεταποιήσουν, αλλά ήταν ένα πολύ σημαντικό κόστος.
Στο ποντίκι έγινε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πόσο εκτιμήθηκε και είναι λίγο μελαγχολικό αυτό, με την έννοια ότι βρίσκουμε πάντα το κακό, δεν βρίσκουμε κάτι το επενετικό, δεν βρίσκουμε κάτι το θετικό για να το επενέσουμε. Είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί στον έπαινο.
Ναι,
το ποντίκι, υπάρχει μια μιζέρια. Λοιπόν, το ποντίκι, την πρώτη σειρά, έβγαλα μια σειρά λογοτεχνίας με στόχο να είναι μικρά τα βιβλία, ευκολοδιάβαστα, εύκολο σχήμα για να βολεύει, αλλά...
Να βολεύει και τον αναγνώστη δευτερογενός, αλλά πρωτογενός να βολεύει και τη διανομή μαζί με την εφημερίδα.
Και τη διανομή μαζί με την εφημερίδα ακριβώς. Και ο του θαύματος πρότεινα το κανονικό χαρτί το οποίο βάζανε οι εκδότες. Δηλαδή ένα βέλβετ εξώφυλλο χοντρό, πολύ ωραίο εξώφυλλο, ένα πολύ ωραίο χαρτί, το σαμουά που χρησιμοποιούν όλοι οι εκδότες, οι περισσότεροι που εκείνη την εποχή, ας πούμε...
Ναι, συνήθως βάζουν είτε σαμουά των 80 γραμμαρίων, ναι, είτε σαμουά των 100 γραμμαρίων. Γενικώς θεωρείται το καλό και ακριβό χαρτί.
Ναι, αυτά βάζαμε. Αυτά τα χαρτιά βάζαμε στα πρώτα βιβλία, στην πρώτη σειρά. Η πρώτη σειρά ήταν 26 βιβλία λογοτεχνίας, μικρά βιβλία...
Κλασικής
λογοτεχνίας, γιατί δεν θέλαμε να μπλέξουμε με δικαιώματα και με τέτοια, αλλά
να ήταν ελεύθερα.
Υπήρχε όμως και μια στόχευση, δεν ήταν
να
μόνο...
εξηγήσουμε στους αναγνώστες μας ότι τα βιβλία απελευθερώνονται από τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων και των συγγενών των συγγραφέων, άμα έχουν πεθάνει οι ίδιοι οι συγγραφείς, μετά από 70 χρόνια. Άρα μιλάμε ότι όταν ξεκινήσατε εσείς, τα βιβλία με τα οποία μπορούσατε να ασχοληθείτε ήταν μέχρι και, και του Μεσοπολέμου, μέχρι τον πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο.
Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν, όντως. Αλλά εκεί έχεις μια λογοτεχνία η οποία είναι αστήρευτη.
Αξεπέραστη.
Και αξεπέραστη και είχε τρομακτικούς τίτλους. Η ιδέα ήταν αρχικά να κάτσω να ψάξω βιβλία τα οποία δεν είχαν κυκλοφορήσει. Η πρώτη φιλοδοξία.
Αυτό πρέπει να σου πω, Ξενοφόντα, ότι μου έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή. Εγώ την παρακολουθούσα αυτή τη σειρά. Τα έχω μέχρι σήμερα τα περισσότερα από αυτά.
Πρέπει να την είχες παρουσιάσει με τον Λαζόπουλο, Θαρώ.
Δεν το θυμάμαι, αλλά δεν το αποκλείω καθόλου.
Αυτή τη σειρά.
Ναι. Ναι.
Πρέπει να την είχες παρουσιάσει κάπου μαζί με τον Λαζόπουλο, νομίζω.
Μπορεί. Όταν έγινε. Μπορεί, γιατί με τον Λάκη Λαζόπουλο εκείνο τον καιρό είχα κάνει μερικές παρουσιάσεις σε κάποια βιβλία. Θυμάμαι ένα βιβλίο.
Τώρα το θυμάμαι.
Του Βαξεβάνη, ας πούμε, που είχε βγάλει μαζί με τον Λαζόπουλο και με την Έλλη Στάι. Ναι, δεν το αποκλείω καθόλου. Παρόλο που ορισμένα από τα βιβλία της ποικίλης στο ΑΣ μετά. Θα πούμε για την ποικίλη στο ΑΤ ήταν. τα παρουσίασα και κατά μόνα. Ένα στο, στο γερμανικό, στο Γκέτε, ας πούμε.
Για το Μάρξ. Όχι για το Μάρξ. Για
τις επιστολές της Τζένις προς το Μάρξ. Της Τζένις Φεστφάλεν, της γυναίκας του Μάρξ.
Της γυναίκας του Μάρξ.
Εκείνο λοιπόν που παρατήρησα, Ξενοφόντα, από την πρώτη στιγμή στους τίτλους που έβγαλες στο ποντίκι, ήταν ότι ενώ ήταν σχεδόν πάντα αναφερόντουσαν σε πολύ γνωστούς συγγραφείς, ήταν τα άγνωστα κείμενα των πολύ γνωστών συγγραφέων. Ναι. Δηλαδή ήταν κείμενα τα οποία πρώτη φορά ακούγαμε την ύπαρξή τους.
Όπως σου λέω, η πρώτη μου φιλοδοξία ήταν αυτή. Η δεύτερη φιλοδοξία μου ήταν να ξαναβγάλουμε κείμενα, βιβλία τα οποία είχαν βγει σε παλιές μεταφράσεις. Ξέρεις, Πέτρο, στο...
Να τα βγάλετε σε νέα μετάφραση.
Να τα βγάλουμε σε νέα μετάφραση, αλλά και δεν κυκλοφορούσαν κιόλας.
Ναι.
Ας πούμε, υπήρχαν πολλοί, δεν θυμάμαι τώρα ένα βιβλίο που το είχε μεταφράσει ο Κουμανταρέας, νομίζω του Φιτζέραλτ, αν δεν κάνω λάθος, με επιφύλαξη το λέω, το οποίο δεν κυκλοφορούσε πλέον. Ας πούμε, ναι. Το ξαβγάλαμε.
Ναι.
Και το άλλο ήταν ότι και κάποιους τίτλους μοιραία, οι οποίοι...
Νομίζω κατά πάσα πιθανότητα ότι αναφέρεσαι στο Τριφερίνη νύχτα. Μπορεί να κάνω και λάθος τον τίτλο.
Ναι, πάντως νομίζω του Κουμανταρέα, θυμάμαι, είχα δει έναν στον Κέθρο, το νομίζω. Τώρα είναι πολλά τα βιβλία, είναι πολλά τα χρόνια, αλλά
ναι.
Η σημασία είναι ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε μια σειρά πρωτότυπη. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό και έκανε εντύπωση πραγματικά είναι η ποιότητα και της έκδοσης και της επιμέλειας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το φτιάχναμε στο ατελιέ της εφημερίδας.
Ναι.
Φαντάσου, έχεις δουλέψει σε εφημερίδες, ξέρεις τι γίνεται.
Και ιδίως τότε.
Στο ατελιέ δεν μπορούσες να μπεις μέσα. Δηλαδή είναι και ο συνδικαλισμός ο περίεργος εκεί πέρα.
Ναι, που... ήταν το άβατο.
Ήτανε άβατο, δεν μπορούσες να μπεις με τίποτα μέσα. Φαντάσου τώρα που πήγαινα εγώ και λέγανε ήρθε και αυτός και μας φόρτωσε δουλειά. Έτσι το, ναι. Το βλέπαν οι εργαζόμενοι. Τέλος πάντων, στην αρχή με πολύ μεγάλες δυσκολίες, μετά όσον αφορά τις σχέσεις με το ατελιέ, μετά και επιμονή και υπομονή από τη μεριά μου, αλλά είχα τη στήριξη της εφημερίδας.
Ναι.
Είχα τη στήριξη. Τη στήριξη τι? Δεν μου λέγανε τίποτα.
Ναι.
Δεν τους ένοιαζε, δεν ξέρω. Αλλά δεν με πειρά, αυτό ήταν καταπληκτικό για μένα. Και γι' αυτό και πήγε.
Εσύ είχες πληροφόρηση αν είναι ζημιογόνα αυτή η δραστηριότητα, αν μπαίναν μέσα?
Κοίταξε. Στην αρχή δεν μπαίναν. Στην αρχή δεν μπαίναν μέσα. Γιατί παίρναν και κάποιες διαφημίσεις από τράπεζες, από κάποιες χορηγίες, κάποιες τέτοιες κτλ. Και πουλούσαν κιόλας. Δηλαδή είχε κυκλοφορία τότε ακόμα, Πέτρο, η εφημερίδα και οι εφημερίδες.
Ναι. Ήτανε διπλή έκδοση, φαντάζομαι.
Ήτανε άλλη ένα τιμή κομμάτι, ναι.
Για αντίτυπο, ναι. Μαζί με βιβλίο, άλλα. Για φύλλο μαζί με αντίτυπο. Έτσι. Και άλλη τιμή για φύλλο χωρίς αντίτυπο βιβλίο.
Ναι, γιατί δεν μπορούσες να υποχρεώσεις τώρα τον αναγνώστη της εφημερίδας να διαλέξει και βιβλίο, μπορεί να μην ήθελε.
Ακριβώς.
Και το μοιράζαμε το τυράζ, γι' αυτό σου λέω ότι 20.000 ήτανε το τυράζ του βιβλίου.
Ναι. Υπήρχαν και επιλογές, δικαίωμα επιλογής και στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας, δηλαδή είχατε 2-3 διαφορετικά βιβλία που μπορούσαν...
Όχι, αυτό το κάναμε κάποια στιγμή όταν εξαντλήσαμε τη σειρά και κάναμε μια επαναφορά από το στόκ και τα λοιπά, εκεί βάζαμε όντως
2-3 διαφορετικά βιβλία.
Βάζαμε 2-3 διαφορετικά βιβλία. Αυτή η σειρά πήγε πάρα πολύ καλά. Έκανε εντύπωση, τη σχεδίασε ο Αρβανίτης, κάναμε όμορφα εξώφυλλα.
Δημήτρης Αρβανίτης.
Ναι, ναι. Ναι. Είχε μια φροντίδα, δηλαδή σε εφημερίδες, και όταν λέω σε εφημερίδες, εμείς είμαστε εβδομαδιαία εφημερίδα, δεν ήμασταν καθημερινοί. Και από τις μεγάλες εφημερίδες που έβγαζαν και τα λοιπά, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ήμασταν αξεπέραστοι, τουλάχιστον σε αυτή τη σειρά. Όσο περνούσαν τα χρόνια, το 2008, 9, 10, όλο δεν ξέραμε τι.
Γινόταν όλο και δυσκολότερο. Σκάσε,
αλλά γινόταν όλο και δυσκολότερο το θέμα και είχαν αρχίσει.
Ανέβαινε το κόστος.
Είχαν αρχίσει, ναι, ανέβαινε το κόστος και άρχισε και δυσκόλευε. Εκεί δεν κάναμε εκπτώσεις στην ποιότητα των βιβλίων, αλλά στο χαρτί. Ναι. Άρχισε και δεν. Και λιγότερο τιράζ.
Ναι.
Μάλιστα, κάναμε για να έχουμε λιγότερο τιράζ και τα λοιπά. Κάναμε, θυμάμαι, στη Βόρειο Ελλάδα δίναμε το βιβλίο που δίναμε την πρώτη εβδομάδα στην Αθήνα. Τη δεύτερη το δίναμε στη Βόρειο Ελλάδα και μετά το αλλάζαμε.
Ναι.
Βάζαμε τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και τη Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να. Ήταν ένα κόλπο για να έχουμε μειωμένο
κόστος.
Εκεί βγάλαμε πολλές σειρές. Ας πούμε, πήρα από το δόμο τα δικαιώματα και έβγαλα τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη. 7-8 διηγήματα του Παπαδιαμάντη, αν δεν κάνω λάθος. Έβγαλα μια σειρά που βρήκα στο διαδίκτυο.
Ναι.
Η οποία ήταν αριστούργημα, μύθοι και θρύλοι των λαών. Και κάθισα και έκανα μια επιλογή, δηλαδή διάβαζα τους μύθους και έκανα μια ανθολογία, ας πούμε. Και αυτή πήγε πολύ καλά και την πήραν και κάποια πανεπιστήμια, νομίζω, και μάλιστα τη ζητούσαν επίμονα και στα βιβλιοπωλεία. Όταν μετά κάποια στιγμή έδωσα και στην πολιτεία κάποια κομμάτια τα οποία πηγαίναν σφαίρα, αλλά
ναι.
Ζητούσαν συνέχεια.
Εγώ θυμάμαι και τίτλους από αρχαίους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς.
Εκεί, αυτού οι τίτλοι που θυμάσαι είναι «Πρόσωπα και ιδέες».
Ναι.
Εκεί λοιπόν βγάλαμε μικρά κείμενα, ξέρω εγώ, του Σενέκα.
Ναι, του Κικέρωνα.
Του Κικέρωνα, το. Πώς το λένε, κάτι για τη δημοκρατία. Ο ύμνος για τη δημοκρατία. Πολλά. Του Νίτσε. Για το Βάγκνερ,
ναι.
Ένα κείμενο. Αριστοτέλη, Πλάτωνα λίγο. Του Θεόφραστου τις χαρακτήρες, οι οποίοι μου αρέσαν πάρα πολύ. Και ήταν εκεί. Βγάζαμε γενικά του Αλκύφρονα τις επιστολές. Εκεί είδες, ήταν αυτή. Αυτή η σειρά ήταν πάρα πολύ ωραία και είχαμε φτιάξει και ένα κουτί χάρτινο, το οποίο έμπαινε μέσα και ήταν 10 τίτλοι. Είχα βγάλει μια σειρά με ιστορικές μεταφράσεις του
θεάτρου.
Μπορούσαν
να τους πάρουν και πακέτο, δηλαδή.
Ναι, μπορούσαν να το πάρουν στο τέλος και πακέτο. Είχα βγάλει κάτι θεατρικά κλασικά με Μολιέρο, Σέξπιρ, πολλούς συγγραφείς που είχαν μεταφράσει παλιοί Έλληνες συγγραφείς, δηλαδή όπως ο Χατζόπουλος από το Φάουστ, ας πούμε,
ναι, ναι.
Από τα γερμανικά που ήταν γερμανομαθής ο Θεοτοκάς.
Μεταφράσεις του Ρώτα είχες βάλει καθόλου?
Όχι,
δεν είχες χρησιμοποιήσει.
Δεν είχα χρησιμοποιήσει
σε Σέξπιρ.
Όχι, είχα χρησιμοποιήσει πολύ παλιές μεταφράσεις και μάλιστα τώρα που θυμάμαι μία ήταν ο οικονόμο εξοικονόμων, ο οποίος είχε κάνει το Μολιέρο.
Ναι.
Έψαξα και βρήκα, δεν ήταν δύσκολο, σε μια πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη νομίζω το πρωτοβρήκα, μου βγήκε η ιδέα, είχαν επιτυχία και αυτά, και αυτά ήταν μέσα σε ένα κουτάκι. Κάποια στιγμή έβγαλα 4-5 πολιτικούς τίτλους του Ράπτη, του Κονδύλη, του Πουλατζά.
Ράπτη εννοείς του Πάμπλο.
Του Πάμπλο, ναι. Του Πάμπλο, του Παναγιώτη του Κονδύλη. Και αυτά ήταν καταπληκτικά βιβλία. 4 βιβλία πολύ, πολύ σημαντικά, Παπα Ιωάννου. Και μου έκανε εντύπωση ότι, δηλαδή, Ήθελα να συνεχίσω και με Καστοριάδη, αλλά ο Καστοριάδης είχε δικαιώματα και έπρεπε να βρω, δεν πρόλαβα. Αλλά, ναι. αλλά όσο προχωρούσαν όμως τα χρόνια, Πέτρο, δυσκόλευε η κατάσταση τρομερά.
Ναι.
Και έβγαλα βέβαια και πάρα πολλά αστυνομικά παλιά. Στη λογική της πρώτης σειράς, με τα βιβλία αυτά τα οποία ουσιαστικά δεν είχαν βγει της λογοτεχνίας, είδα ότι το 19ο αιώνα υπήρχε από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά υπήρχε μια φοβερή ανάπτυξη των μυστηρίων.
Ναι,
των μυστηρίων, αλλά δεν ήταν τα πρώτα, αλλά ήταν μια πολύ συγκροτημένη προσπάθεια αναγνωσμάτων τα οποία είχαν απήχηση.
Ναι.
Και είχαν τρομακτικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
Ναι.
Τρομακτικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
Τυπικά θεωρείται ότι η αρχή, ας πούμε, του αστυνομικού μυθιστορήματος γίνεται με τον Edgar Allan Poe.
Ναι.
Τα εγκλήματα της οδού,
ναι,
Μόργκ.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε πια για τις αρχές σχετικά του 19ου αιώνα.
Ναι.
Και μετά υπάρχει μια τεράστια ανάπτυξη βέβαια, ναι, με τον Arthur Conan Doyle και στον 20ο πια αιώνα με τον Chesterton, για να πάμε Agatha Christie και να πάμε μετά και στα hard boil, όπως λέγανε τον Chandler και τον Hammett.
Ναι.
Εκεί είναι, ναι, μια ανεξάντλητη δεξαμενή τίτλο.
Είναι μια ανεξάντλητη και είναι καταπληκτικά κείμενα.
Ναι.
Είναι δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, από κείμενο σε κείμενο, αισθανόμουν μια έκπληξη συνέχεια.
Ναι, και γιατί είναι ένας θησαυρός
πληροφοριών.
Πέρα από το αστυνομικό, το όποιο αστυνομικό ενδιαφέρον μπορεί να έχουν. Λοιπόν, θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα ξαναεπανέλθουμε μετά με τον εκδότη σήμερα, με αυτή την ιδιότητα μιλάμε, τον Ξενοφόντα Μπρουτζάκη, για την ποικίλη στοά, τον εκδοτικό οίκο που δημιούργησε ο ίδιος, αλλά και για τα σημερινά του πια και για τα μελλοντικά του σχέδια. See if you can spot this one. Say we'll
got me on my knees, Leila. Begging, darling, please, Leila. Darling, won't you ease my worry now? Leila, got me on my knees.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Και αυτός που κουνάει τόσο θορυβωδώς τα φύλλα είναι μπροστά του.
Αμέσως
είναι,
με δίνει.
Είναι ο Ξενοφών Μπρουτζάκης, παλιός φίλος, καλεσμένος για τρίτη φορά, αν τα μετράω καλά, στην εκπομπή μας, αλλά για πρώτη φορά με καθαρά την εκδοτική του ιδιότητα και όχι την κύρια του ιδιότητα, που φυσικά είναι η συγγραφική. Λοιπόν, λέγαμε για τα πρώτα του βήματα ως υπεύθυνος έκδοσης των βιβλίων που κυκλοφορούσαν μαζί με την, για πολλά χρόνια, με την εφημερίδα, την εβδομαδιαία σατυρική εφημερίδα «Το Ποντίκι», την εφημερίδα την οποία εργάζεται ο Ξενοφών Μπρουτζάκης έως σήμερα, και στη σελίδα του βιβλίου και σε διάφορα ιστορικά αφηγήματα που γράφει και που θα μιλήσουμε και για αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, η ιστορία με τα ένθετα βιβλία στο Ποντίκι κράτησε μέχρι πότε, Ξενοφώντα?
11-12 εκεί σταμάτησε. Ναι. Αλλά
κράτησε από... δηλαδή για 6-7 χρόνια. Εκεί σκάρτα, γύρω.
Ναι. Ναι. 6 χρόνια πες.
6 χρόνια.
Γεμάτα, τα οποία έβγαλα μόνος μου 200 τίτλους.
Ναι.
Το θυμάμαι. Γιατί μια μέρα που μ' είχε πιάσει απελπισία για το τι κάνω στη ζωή μου και τα λοιπά, τους έβαλα στο σαλόνι, άδειασα το σαλόνι όλο, ναι, και τα έβαλα όλα κάτω.
Τα άπλωσες.
Και τα άπλωσα.
Ναι.
Πιάνανε...
Αυτό είναι μια χαρά που νομίζω ότι μόνο όσοι έχουν ασχοληθεί, ναι, με το χώρο του βιβλίου μπορούν να την, να την αισθανθούν. Λοιπόν, έρχεται μετά... Καπάκι, υπάρχει μεσολαβή κάποιο κενό με την ποικίλη στο Α, δηλαδή τον εκδοτικό σου οίκο, τον εκδοτικό οίκο που ξεκινάς εσύ.
Ο εκδοτικός οίκος που ξεκίνησα εγώ, δεν το είχα στο μυαλό μου. Καθόμουν, ήταν καλοκαίρι στην Τίνο τότε που πήγαινα, που έβρισκες τραπέζια να καθίσεις.
Ο Ξενοφώντας είναι γέννημα Θρέμα Τίνου, πρέπει, ναι, να πούμε.
Που έβρισκες
τραπέζια. Όποιος έχει διαβάσει βιβλία του το ξέρει, αλλά το επισημαίνουμε.
Που έβρισκες καφενείο να κάτσεις, ταβέρνα για να φας, γιατί τώρα πρέπει να κλείσεις 1,5 μήνα πριν. Για να...
1,5 χρόνο θα
έλεγα. 1,5 χρόνο για το εισιτήριο.
Έτσι, ναι.
Εν πάση περιπτώσει, και είμαι κάτι φίλους έτσι συζητούσαμε και δεν ξέρω πώς ψήθηκα να ξεκινήσω εκδόσεις, να ασχοληθώ πάλι με τις εκδόσεις. Είχα μια ύλη.
Για ποια χρονιά μιλάμε?
Μιλάμε για το 15.
Άρα μεσολαβούν και 3 χρόνια.
14 ξεκίνησε η ιδέα, 15 έγινε πραγματικότητα.
Περάσαν 2 με 3 χρόνια από, το,
ναι,
από τις εκδόσεις,
ναι,
στο Ποντίκι.
Ναι. Και πριν το Ποντίκι είχα παρελθόν, δηλαδή στις Ροές,
ναι,
στον Εξάντα, στον Γκούτεμπερκ,
ναι,
είχα στη Γνώση.
Ως υπεύθυνος έκδοσης.
Ως υπεύθυνος έκδοσης.
Ορισμένων βιβλίων.
Ορισμένων
αλλά
βιβλίων.
Τώρα μιλάμε πια, ναι, για έναν δικό σου,
ναι,
εκδοτικό οίκο,
εκεί,
την Ποικίλη στο Α.
Ναι, εκεί δεν υπολόγισα, ανοήτως βέβαια, δεν υπολόγισα το πιο βασικό κομμάτι που είναι το εμπορικό. Εκεί... αν πούμε ότι έχει 2 σκέλη, στο εμπορικό απέτυχα παταγωδός, στο εκδοτικό πέτυχα. Είναι λίγο αντιφατικά, γιατί τα βιβλία πουλούσαν. Απλώς δεν ήξερα να το διαχειριστώ εγώ αυτό το πράγμα και κάποια στιγμή ήταν ένα λάθος δικό μου, με την έννοια ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν μπορώ,
ναι, ναι,
το εμπορικό. Δεν με ενδιαφέρει. Παρόλο ότι είμαι γιος εμπόρου.
Ναι.
Μεγάλωσα σε εμπορικό, όπου γινόντουσαν, κόβανε τιμολόγια, γινόντουσαν τα σοληψίες τέτοια και μ' άρεσε πάρα πολύ όταν μεγάλωσα κατάλαβα ότι δεν ναι. μ' άρεσε καθόλου για μένα.
Ναι.
Δεν μου τέριαζε, αλλά αυτά ξέρεις παίρνουν χρόνο για να τα καταλάβεις μερικές φορές, ξεγελιέσαι.
Ναι, και γενετικά πάνε γενιά παρά γενιά. Δηλαδή ναι. συνήθως δεν κάνεις αυτό που κάνει ο πατέρας σου, κάνεις ναι. το ακριβώς ανάποδο.
Ναι.
Λοιπόν, πόσο κράτησε, όταν, κράτησε όμως καιρό η ποικίλη
στοά. Αυτό κράτησε από το 16 μέχρι το 22.
Ναι, και βγήκανε πάρα πολύ σημαντικά.
Βγήκανε εκεί. Και εκεί βγήκανε πάρα πολύ σημαντικά και ωραία βιβλία. Και ας πούμε έψαχνα να βρω σπάνια βιβλία. Βρήκα λοιπόν ένα του 35, ένα από τα βιβλία τα οποία μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί κάτι έγραψα γι' αυτό. Ήτανε το βιβλίο του Τολστόη, ένα δοκίμιο το οποίο βρίζει, ξεχέζει κανονικά το Σέξπιρ.
Ναι,
τον ξετινάζει, ναι. είχε ναι. ένα πράγμα.
Το έχω διαβάσει. Ναι.
Ναι, αυτό είναι απίστευτο βιβλίο. Είχε τυπωθεί, είχε κυκλοφορήσει το 35.
Ναι.
Σε μια πολύ καλή μετάφραση, αλλά εγώ το ξαναμετάφρασα. Το έκανε η Ιωαννίδου που είναι καλή, από τα Ρώσικα. Δεν ξέρω τι ήταν εκεί. Αυτό λοιπόν το βιβλίο. Βρήκα και ένα επίμετρο και πρόσθεσα. Αυτό είναι η καλή εκδοτική δουλειά κατά τη γνώμη μου. Ότι έψαξα να δω. Δεν αντέδρασε κανείς για αυτό το βιβλίο.
Ναι,
και βρήκα
ναι.
ότι.
Τα παρασκηνία του, τα τριγύρω του.
Ναι, και βρήκα
τα
ότι
πριν και τα μετά.
Ο Όργουελ γράφει σε ένα τέτοιο το οποίο γράφει μέσα ότι αν, δεν ήταν ο Τολστόη.
Ναι.
Θα έλεγα ότι αυτό το βιβλίο το έγραψε ένας ηλίθιος.
Ναι,
και αυτό ας πούμε ήταν ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο το ευχαριστήθηκα πολύ. Ήταν το βιβλίο που πούλησε λιγότερα απ' όλα.
Ναι.
Και απογοητεύτηκα.
Τώρα που είπες αυτό που είχε πει, είχε γράψει ο Όργουελ για τον Τολστόη, ξέρεις μερικοί συγγραφείς το κάνανε και για παιχνίδι.
Ναι.
Στέλνανε δικά τους κείμενα σε εκδοτικούς οίκους, αναγνωρισμένη παγκοσμίου φήμης συγγραφής,
ναι.
αλλά με μουτζούρες, με ορθογραφικά λάθη, επίτηδες, επιτηδευμένα να φαίνονται πρωτόλια, τα στέλνανε σε δικά τους όμως κείμενα, σε εκδοτικούς οίκους και απολαμβάναν να παίρνουν απαντήσεις του ότι θέλετε δουλίτσα λίγο ακόμα, ναι δεν το βγάζουμε, είναι λίγο πρωτόγωνο το γράψιμό σας. Λοιπόν, όντως ήταν ο Τολστόη η μόνη του διαφορά από το να είναι ηλίθιος. Ναι, είχε μια μικρή διαφορά. Λοιπόν,
επίσης είχα βγάλει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Βίκτορα Ουγκό για την Ευρώπη. Το οποίο ήταν ένα κείμενο που νόμιζες ότι είχε γραφτεί τη δεκαετία του 90, ας πούμε.
Παράλληλα στην Ποικίλη Στοά είχες βγάλει και σύγχρονων Ελλήνων πολιτικών βιβλία.
Ναι.
Του Βενιζέλου θυμάμαι.
Είχα βγάλει, ναι, είχα βγάλει του Βενιζέλου το για την κρίση, όπου δεν ήταν
του
δεν,
Βαγγέλη
δεν,
Βενιζέλου
ήταν,
πάντα.
Δεν ήταν του Βαγγέλη μόνο, είχε γράψει σε αυτό και ένας Γάλλος δημοσιογράφος που είχε γράψει για την κρίση, μου διαφεύγει τώρα το όνομα, είχε γράψει ο κύριος Προβόπουλος και ο Χωμενίδης ένα κείμενο.
Ναι.
Ήτανε για την κρίση.
Ναι.
Από ένα συνέδριο που είχε κάνει ο Κύκλος.
Ναι. Πάλι για τα χρόνια της κρίσης θυμάμαι ένα άλλο κείμενο που το είχα παρουσιάσει κιόλας, που το είχα παρουσιάσει και στο Πόλις, αν θυμάμαι καλά, προσπαθώ να θυμηθώ τον συγγραφέα, ένας πολιτικός ήταν, βουλευτής εκείνον τον καιρό του Πασόκ από την Πάτρα, σου θυμίζει το όνομα?
Ο Παπαθεοδόρου.
Ο Παπαθεοδόρου, ναι.
Ο Παπαθεοδόρου, ναι.
Κάνουμε και διαγωνισμό άνοιας απόψε.
Ναι, 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 ο Παπαθεοδόρου, ναι. Αχ, ξεχάσει τελείως. Θα μου ακούει και ο Θοδωρής.
Ναι,
και ο Παπαθεοδόρου έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο το έχεις παρουσιάσει στο...
Στο Πόλις.
Όχι, στο Θεοχάρη το Ιδρύμα, εκεί. Ναι, εκεί.
Όχι, στο Πόλις. Στο βιβλιοπωλείο Πόλις. Αυτό το θυμάμαι. Θυμάμαι το πού το είχα παρουσιάσει.
Όχι, όχι. Ήτανε, το θυμάμαι εκεί, γιατί τελευταία στιγμή μου είπανε να κάνω μια εισαγωγή και λέω, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να μιλάω σε κοινό και χωρίς προετοιμασία, και πήγε η κόρη μου και έκανε την τέτοια. Ναι. Και ήσουν εσύ, ο Τζίμας, η Μπακογιάννη.
Ναι.
Και ο...
Α, αυτό που λες, ναι.
Αυτό είναι το βιβλίο του Παπαθεοδόρου.
Μπράβο, υπάρχει και ένας άλλος τίτλος. Μπράβο, τώρα τα... Καλά, εδώ πέρα είμαστε οι γέροι του Μάπετ. Δεν το συζητάω. Υπήρχε και ένας άλλος τίτλος του Καρα... Πώς λεγόταν, έλεγα μότο, του Καρακώστα, νομίζω.
Μπράβο, ναι.
Που αυτόν είχα παρουσιάσει.
Αυτόν είχες παρουσιάσει στο Πόλις. Ναι.
Τα βρήκαμε.
Δυσκολευτήκαμε, αλλά τα βρήκαμε.
Αυτές οι ασκήσεις μνήμης θα πρέπει να γίνονται σε κάποιο γυροκομείο σε λίγα χρόνια.
Με τον Παναγιωτόπουλο, με τον Παναγί.
Ναι.
Νομίζω πρέπει να το παρουσιάσατε αυτό. Ακριβώς. Και ήταν τρία βιβλιαράκια για την κρίση.
Και θυμάμαι πολύ καλά σε αυτή την παρουσίαση, άσχετο μένα, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχε δείξει τα πρώτα δείγματα, τουλάχιστον σε μένα, η κόρη σου, ότι βαδίζει στον ολισθηρό κατήφορο του πατέρα της. Δηλαδή ότι έχει ακολουθήσει τα ίδια δημοσιογραφικά και εκδοτικά και γενικώς το ίδιο ενδιαφέρον για τα γράμματα, που όπως ξέρουμε όλοι οδηγεί στον όλεθρο, τον οικονομικό τουλάχιστον. Λοιπόν, τώρα, για να προλάβουμε κιόλας, επειδή είπαμε για το παρόν και το μέλλον, κάνεις ένα comeback στον εκδοτικό χώρο, αναλαμβάνοντας μια σειρά στον εκδοτικό οίκο Οξύ του φίλου μου, του Νίκου του Χατζόπουλου, που έχει τον τίτλο «Απνευστή». Βγαίνει από την έκφραση αυτή που λέμε ότι αυτό διαβάζεται απνευστή, που βεβαίως είναι ψέμα, διότι θα ήμασταν όλοι νεκροί αν διαβάζαμε απνευστή, όσο μικρά κι αν είναι τα κείμενα. Πάντως και εμφανισιακά τα βλέπω, τα έχω μπροστά μου, έχουν βγει 5 μέχρι στιγμή στον αριθμό. Είναι μπιζουδάκια, είναι κοσμήματα και εμφανισιακά και από περιεχόμενο. Βλέπω του Εμίλ Ζολά «Η πλημμύρα», πάλι άγνωστα κείμενα κατά
το οποίο
κύριο λόγο πολύ γνωστών συγγραφέων.
«Η πλημμύρα» είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο. Όταν το διάβασα, ο Πιμπλής το έχει μεταφράσει.
Ναι, ο Μανώλης Πιμπλής.
Όταν το διάβασα...
Που μόλις έρχομαι από το υπέροχο φεστιβάλ που κάνει στα Χανιά, που κάνει και φέτος για 4η χρονιά.
Ο Μανώλης, όταν μου έστειλε τη μετάφραση και το διάβασα, έπαθα πλάκα. Πραγματικά, δηλαδή, ήταν ένα καταπληκτικό κείμενο. Καταπληκτικό κείμενο. Είναι από τα ωραιότερα διηγήματα που έχω διαβάσει. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία όπου ένα ποτάμι παίρνει μια οικογένεια αγροτική, η οποία είχε στήσει όλη της τη ζωή στην πιο ευτυχισμένη τη στιγμή.
Ναι. Ξεχυλίζει το καλοκαίρι του 1875. Από ό,τι γράφει στο επιστόφυλλο, ο Ζολά αφηγείται μια τραγωδία σχεδόν βιβλικών διαστάσεων, όπου ο άνθρωπος μένει γυμνός απέναντι στη μανία των στοιχείων της φύσης. Ένας δεύτερος τίτλος, αυτά τα 5 πρώτα που βγήκανε, που λέω και πάλι, σου αρέσει να τα αγγίζεις, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, μπορεί εμείς οι γέροι να είμαστε φετιχιστές με τα βιβλία, αλλά όχι, αυτά τα ωραίο, βιβλία δεν σ' αρέσει να αγγίζεις όλα τα βιβλία.
Ναι, αυτά είναι πολλά βιβλία που είναι αποθητικά.
Ναι, στην εμφάνισή τους τουλάχιστον.
Στην εμφάνισή τους.
Για το περιεχόμενο μην το συζητάμε.
Το
λοιπόν, υπάρχει του Τζόσεφ Κόνραντ, του πολύ γνωστού πολωνικής καταγωγής Βρετανού συγγραφέα. Αυτός και ο Ναμπόκοφ ήταν οι δύο μεγάλοι που γράφανε στα αγγλικά όντας ξένοι και δώσανε, όπως είπανε διάφοροι που ήταν γέννημα θρέμα αγγλοσάξονες, δώσαν μια νέα οπτική στην ίδια τη γλώσσα, στο πώς μπορείς να εκφράζεσαι μέσα από τα αγγλικά. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο του Τζόσεφ Κόνραντ είναι η Amy Foster, είναι η ιστορία ενός ανθρώπου χαμένου στον κόσμο κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ο Γιάνκο, ναυαγός σε μια άγνωστη γη, δεν βρίσκει ποτέ γλώσσα κοινή με τους γύρω του, παρά μόνο την ευγένεια της καρδιάς και το τραγούδι της ψυχής του. Μοναχικός, αλότριος, εύθραυστος και περήφανος, γίνεται καθρέφτης της ανθρώπινης ανάγκης για κατανόηση και αποδοχή. Ένα εξωτικό πτηνό θα λέγαμε, που πόσα δεν βλέπουμε πια σήμερα.
Βιβλία, ναι, και είναι στην παράδοση αυτή των, των ναυαγών, των ερημητών και τα λοιπά.
Ένα άλλο υπέροχο του Πιέτρο Αρετίνο, ο Αρετίνο που ήταν κατεξοχήν πρώτος αθυρόστομος, έχει τίτλο «Το σχολείο της Πορνείας». Η Νάνα, φημισμένη ετέρα της Ρώμης του 1500, αναλαμβάνει να διδάξει τα μυστικά της τέχνης της στην κόρη της, την Πίπα. Έτσι μαθαίνουμε πώς πρέπει να τρώει και να μιλάει μια αξιοπρεπής πόρνη, πώς να φέρεται στον εραστή της και στους φίλους του και τι κόλπα να κάνει στο κρεβάτι. Απαραίτητο βοήθημα, έλεγα,
αυτός
για όσους θέλουν να σταδιοδρομήσουν.
Αυτός ήταν ένας τύπος ο οποίος κυκλοφορούσε και εκβίαζε τους άλλους.
Με αποκαλύψεις που θα κάνει.
Ναι, ότι θα τους γράψει.
Ναι, ναι.
Στους εχθρούς του δηλαδή. Ήταν... Ναι.
Είδες, Φόντα, απλώς σε λάθος αιώνα γεννηθήκαμε. Θα μπορούσαμε
και αυτό
να το
είναι,
κάνουμε.
Είναι καρδιά μεσαίωνα τώρα.
Ναι,
δεν
ναι,
είναι...
1500. Ναι, ναι,
δεν
ναι,
είναι,
ναι.
Πώς το
όχι,
λένε.
Όχι, είναι τα πρώτα χρόνια της αναγέννησης.
Τα πρώτα χρόνια της αναγέννησης.
Αλλά ακόμα η αθυροστομία τιμωρείται με θάνατο. Δεν είναι εύκολο.
Δεν νομίζω ότι είχαν αντίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Όχι και πολύ. Λοιπόν, η Λουίζα Μέι Άλκοτ, το πίσω από τη μάσκα, μια νεαρή γυναίκα ταπεινής καταγωγής και άνευ περιουσίας, αποφασίζει να επιβιώσει με τα μέσα που διαθέτει, εξυπνάδα, τέχνη και προσποίηση. Βικτοριανή Αγγλία, 19ος αιώνας, στην περίφημη παράδοση των αδελφών Μπροντέ, της Τζέιν Όστιν. Αυτό που άρχισα εγώ να διαβάζω, του Μιχαήλ Μπουλκάκοφ, σημειώσεις ενός νεαρού γιατρού, είναι και αυτό το λιγότερο γνωστό από τα βιβλία του Μπουλκάκοφ, ο Μέτρ και η Μαργαρίτα, ενός ανθρώπου που υπέφερε στη σταλινική περίοδο και που, επειδή μου είπες λίγο ότι το μεράκι σε αυτή τη δουλειά φαίνεται και από τα επίμετρα, από τους προλόγους και από τα επίμετρα που βάζεις, είναι εξαιρετικό το επίμετρο σε αυτό το βιβλίο, στις σημειώσεις ενός νεαρού γιατρού, όπου αναφέρεται στην επιστολή που έστειλε τη δεκαετία του 1930, όταν ξεκίναγε και η περίοδος του Μεγάλου Τρόμου, στους Σοβιετικούς, στη Σοβιετική ηγεσία, στον Στάλιν, και που ζητούσε μια οποιαδήποτε δουλειά. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ήδη διάσημος και στο εξωτερικό και δεν μπορούσε να βρει ούτε δουλειά βοηθού σκηνή σε θέατρο.
Και τον παρακαλούσε το Στάλιν να του δώσει άδεια.
Δώσει άδεια, είτε να φύγει, είτε να βρει μια δουλειά, έστω ότι ο απόλυτος τελευταίος τροχός της αμάξης. Και το φοβερό είναι ότι ο Στάλιν του απάντησε.
Το
του τηλεφώνησε.
Είναι,
του τηλεφώνησε και του είπε, και έκανε και χιουμοράκι ο Στάλιν, πρέπει να το εκτιμήσουμε αυτό. Γύρισε και του είπε, γιατί θέλετε να φύγετε, μας βαρεθήκατε. Σύντροφε Μιχαήλ, μας βαρεθήκατε. Λοιπόν, κι άλλος έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Τι να πει, ότι τους βαρέθηκε. Συγκλονιστικό το βιβλίο, όπως όλα τα βιβλία του Μπουλγκάκοφ. Αλλά σου λέω, και ένας λόγος παραπάνω, αυτή η σειρά...
Ένα από τα πρώιμα έργα αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί δείχνει ένα... Καταρχάς δείχνει το αχανές της ρωσικής επικράτειας.
Ναι.
Δηλαδή είχε γίνει η Σοβιετική Επανάσταση και εκεί που βρισκόταν ο Μπουλγάκοφ σαν νεαρός
γιατρός,
δεν είχαν φτάσει τα νέα.
Ναι.
Δεν ξέρανε τι γινότανε.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, επειδή κλείνουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θέλω να πω ότι μέσα στα σχέδιά σου είναι και αυτά τα ιστορικά αφηγήματα που έχεις γράψει όλα αυτά τα χρόνια στο ποντίκι, να τα ταξινομήσεις και να τα κυκλοφορήσεις σε εκδόσεις πάλι από το ΟΞΥ.
Ναι.
Αυτό θα γίνει μέσα στο 2026.
Αυτό θα γίνει, τα τρία πρώτα θα κυκλοφορήσουν, είναι εκτός ύλης.
Ναι.
Προσωρινός ο τίτλος, είναι δοκίμια εκτός ύλης αρχαιότητας, κάπως τέτοιο τώρα θέλουμε να το πούμε. Είναι το πρώτο, τα 10 ομοφυλόφιλα ζευγάρια από τον κόσμο των μύθων,
ναι,
που είναι η καταγωγική μύθη για την ομοφυλοφιλία και λέει το προφανές δηλαδή. Μου έκανε, τα θέματα είναι θέματα τα οποία με ενδιέφεραν εμένα, γιατί είχαν και ένα παραλογισμό και ναι, ήταν εκτός ύλης.
Ναι.
Δεν τα πολύ
λέγανε. Το προφανές για σένα ποιο ήταν?
Το προφανές για μένα ήταν ότι όλοι οι καταγωγικοί μύθοι μιλάνε για την ομοφυλοφιλία,
ναι, ναι,
και κάνουν ξαφνικά ότι
ναι, ναι,
κάποιο διεστραμμένο μυαλό το έκανε αυτό.
Έτσι, μονάχα με την επικράτηση των μονοθεϊστικών θρησκειών ξεκίνησε να
εκεί
αντιμετωπίζεται ως αρρώστια
αυτό,
και ως
εκεί είναι. Άρα,
δαιμονική
λοιπόν,
κατάσταση.
Η βασική μου, εκεί κατέληξα κι εγώ. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ερωτικά θέματα ή για το σώμα,
ναι,
είναι... Πρέπει να υπάρχει το προ-Χριστού και το μετά,
ναι,
και
ναι,
το
ναι,
μετά,
ναι,
Χριστό, για να σίγουρα καταλάβουμε, γιατί είναι άλλες οι έννοιες, άλλες οι προσλήψεις.
Για να είμαστε ακριβείς, το προ-Αβρααμικών θρησκειών, στις οποίες μπαίνουν και, ναι, οι τρεις θρησκείες.
Όλες οι θρησκείες.
Και,
ναι, ναι,
οι τρεις έχουν,
ναι,
την τροπή αυτή απέναντι, ναι, στο σώμα, ναι, το ανθρώπινο.
Αυτό,
και η Ιουδαϊκή και η Χριστιανική και η Ισλαμική.
Ήταν η πιο παλιά, αλλά, ναι, οργανώνεται μέσα στην, ναι, κοινωνία.
Τα χρόνια του χριστιανισμού.
Στα χρόνια του χριστιανισμού, όπως είδα.
Λοιπόν, κοίτα, επειδή είναι μια άλλη εκπομπή, ναι, για την οποία θα σε καλέσω πάλι, για πες μου και το ποιο είναι το δεύτερο κόνσεπτ για να κλείσουμε. Από αυτά τα ιστορικά αφηγήματα.
Αυτά, το άλλο είναι το κύμα που επιστρέφει, είναι η ελληνική μνήμη της Μεσογείου.
Ναι.
Δηλαδή, αν κάνουμε... Αυτό ξεκίνησε από, το έγραψα λόγω, ναι, Ερντογάν, ο,
ναι,
οποίος έλεγε,
ναι,
«Γαλάζια πατρίδα».
Ναι.
Και λέω, αυτή η τρέλα
η
να
μεγάλη
λιώνει,
πλαστογραφία.
Να πλαστογραφούν την ιστορία.
Ναι.
Δηλαδή, το πιο
και το χρώμα της
ιστορίας. Το χρώμα της ιστορίας ήταν εκεί και έγραψα ένα μικρό σαν δοκίμιο,
ναι,
αλλά ελεύθερο, ξέρεις, ναι, όχι... Ναι.
Λοιπόν, έχουμε βγει εκτός ορίων χρονικών.
Οπότε, ναι.
Πες μου με δύο λέξεις το τρίτο project.
Και το τρίτο είναι για τον Αρχίλοχο. Μια πολύ μεγάλη, ναι, μου αγάπη. Έχω γράψει στο ποντίκι τρία...
Ωραία.
Μεγάλα κείμενα.
Αυτά να τα περιμένουμε και μέσα στο 26.
Αυτά θα τα περιμένουμε, τουλάχιστον το πρώτο θα βγει το Σεπτέμβριο.
Α, ωραία. Μέσα στο 25 λοιπόν ξεκινάει. Σε ευχαριστώ ότι προλάβαμε. Ξέρεις, εγώ έχω την εντύπωση ότι τώρα ξεκινάμε. Λοιπόν,
ναι,
να είσαι καλά που ήρθες.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Πέτρο.
Να
σε ευχαριστώ. Να είσαι
καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Every day,
so time, oh so time. Every day and every way. One more mountain to climb. It's leaving me stranded,
stranded
in my own little island with my eyes open wide.
Except right here, and I'm stranded.